Seeratumtoonni paartii Rippaabilikaanotaa Yuunaayitid Isteetsi Pirezidaant Obaamaan kun waggoota 20 dura jalqaba irratti Ruwaandaa keessatti ta'e nama yaaddessa kan ittiin jedhan dhangala'uu dhiigaa Sudaan kibbaa keessaa dhaabsisuuf daran hin hojjenne jechuun qeeqan. Miseensa mana maree kan ta'an Frank Wolf, Pirezidaant Obaamaan pirezidaantota duraanii George W. Bushiif Biil Kiliintan hookarri sun dhaabatee nagaan akka bu'u akka gargaaraniif Sudaan kibbaatti akka ergan gaafatan gabaasaa Kaarol Vaandaam jaalannee dhiyeessa.
Kutaa Virjiiniyaa irraa miseensa koongirasaa akka ta'an Frank Wolf akka jedhanitti dubartootaa fi ijoollee dabalatee siviilonni hedduun lafa waaqeffannaa isaanii ta'uu malutti ajjeefamanii iddoon sun lafa awwaala isaanii ta'ee jedhan ajjechaa bentiyuu keessaa fakkii agarsiisu qabatanii turan. Koree hariiroo alaaf aangawaan dura taa'aa ta'an kun pirezidaant Obaamaan hatattamaan tarkaanfii akka fudhataniif gaafatan.
President Obama, you must not allow this to continue. Call on your predecessors to immediately engage in crisis.
President Obama, halli amma Sudaan kibbaa keessa jiru kun akka itti hin fufne gochuu qabdu. Dhiigi qulqullootaa dabalataan dhangala'uu isaa dura pirezidaantota Ameerikaa duraanii rakkoo kana gidduu seenanii akka dhaabsisaniif gochuu qabdu. Tarkaanfiin akkasii hin fudhatamin hafnaan bulchiinsa jiru irrattis ta'e miira pirezidaant Obaamaa irratti godaannisa uumee darbaa jedhan. Haalli Sudaan kibbaa keessaa gadaa deemaa akka jiru pirezidaant Obaamaan odeeffannoo gahaa qabu ka jedhan Wolf dugugaminsa sanyiitu gaggeeffamaa jira jechuu garuu hin barbaanne jedhan. Paartii Rippaabilikaan irraa akka ta'an Kiris Smiis kutaa Niiw Jersii irraa koree garee mirga dhala namaa addunyaa irraa ilaaluuf dura ta'aadha. Pirezidaant Obaamaan gita isaanii kan Sudaan kibbaa kan filannoo walabaan muudaman Saalvaa Kiiriif bilbilanii dhiiga dhangala'uu kana dhaabsisuuf hojjechuu barbaanna jedhanii gaafataniiru jechuudhaan Waayit Haawusiif gaaffii dhiyeessan. Pirezidaantota duraanii Biil Kiliintaniif Joorj Buushin gara Sudaan kibbaatti erguun yaada gaariidha jedhu. Garuu pirezidaantota lameen gamasitti erguun hokkara dhaabsisa isa jedhu hunduu irratti waliin galan. Jaan Keeriin gamas waan jiraniif dhaamsa guddaan darbuu qabu. Egereen gam lameenii waan fedhe ta'us biyya isaanii wal waraansatti dhiibaa injifachuu hin danda'an. Ministiriin dantaalaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jaan Keeriin gara Sudaan kibbaatti imaluuf karoorfatanii jiru.